Yle Puhe. Aamun vieras.
Vesa Heikkinen, sä oot täällä siksi, että vietetään eilen vietetyn Mikael Agricolan päivän jatkoja. Etkoja ei pidetty. Eilen suomen kielen kunniaksi liput liehuivat saloissamme ja tosiaan tällaisia rauhallisia tiistaijatkoja vietetään. Suomen kielestä toiset ovat kovasti huolissaan. Huonoksi on mennyt kielitaito. Toiset sanovat, että kieli muuttuu. Sä oot kirjoittanut kirjoja kielestämme. Tuoreen on yhdessä Harri Mantilan kanssa tehty Kielemme kohtalo. Ja se olkoon otsikkomme tässäkin keskustelussa. Se on niin mahtava. Pannaan se tuohon roikkumaan tuohon kattoon. Kielemme kohtalo. Se on vähän kuin
ja olisi... sointuu hyvin.
Niin kuin sointuu. Siinä on sitä. Ja sitten olisi vähän kuin olisi esseisti.
Oi, mahtavaa.
Tuossa kun ennen kahdeksaa puhui meidän suomalainen miessarjamme esseisti Timo Hännikäinen. Esseisti on mun mielestä yksi hienoimpia titteleitä, mitä maasta
se
löytyy.
Se on hieno ja velvoittava titteli kyllä.
Se on aika raskas.
Se on raskas.
Koetko itse osaavasi kirjoittaa hyviä esseitä?
Nyt tuli syvä huokaus. Olenhan mä itse asiassa ylioppilaskirjoituksessa piti kirjoittaa essee. Silloin taidettiin puhua jo esseistä muistaakseni. Minähän olen tietysti kirjoitellut kaikenlaista, että ja itse asiassa tämä genre-asia, mihin tämä essee liittyy, että minkälainen genre tai tekstilaji essee on, niin on nyt kovastikin minulla työn alla, kun on parikin julkaisua ilmestymässä kotimaisten kielten keskuksessa, jotka käsittelee näitä genre-asioita, että miten me elämme tekstien maailmassa ja miten meidän täytyy hallita erilaisia genrejä, eli tekstien lajeja. Silti en osaa vastata kysymykseen tästä esseestä, että se on todella vaikea laji.
Niin, genret, se on muuten sana, eikö sille suomenkielistä löytyisi, ja sitten semmoinen, että kaikki pitää panna lokeroihin. Kun on niin hirveästi kaikkea, niin kaikki pitää ihan pikku lootaa, niin kuin semmoiseen lääkedosettiin survoa.
Se on hauska sana toi genre, nimittäin kun on vähän katsellut sitä, niin se on paljon yleisempi tuolla yleiskielessä kuin tekstilaji, joka on ihan niin synonyymi tai samaa tarkoittava. Se on jotenkin kotiutunut kuitenkin aika moniin yhteyksiin tämä genre, ja tämähän on ihan tyypillinen tämmöinen huolenaihe, että pitikö tämäkin nyt taas muualta ottaa tämä sana. Ja siinä on pieni semmoinen ehkä näköharha, että meidän kielemme on aina ottanut muualta. Että on erilaisia lainakerrostumia satojen ja tuhansien vuosien takaa. Ja tällä hetkellä tietysti tämä englanninkielinen maailma kovasti tuottaa kielemme sanastoa ja vähän muuttaa ehkä rakenteita ja niin edespäin. Minä nyt en siitä kauhean huolissani sinänsä olisi tästä englannin kielestä tällä kertaa.
Monet on
huolissa. Kyllä se on ihan oikeutettu. Senhän näkee joka paikkaan, kun katselee ja kuuntelee kevättä tai medioita, niin sehän tursuaa joka paikasta vastaan. Mutta aika hyvin tämä suomen kieli kuitenkin vielä rulaa tässä, että meillä on ollut jo kirjoitettu kielimuotokin 500 vuotta ja suomen kieltä voi käyttää suurin piirtein kaikilla elämänalueilla vielä. Siihen pieniä varauksia tässä kirjassakin tuodaan, että kehitys on ehkä menossa vähän arveluttavaan suuntaan, mutta meillä on todella vahva ja iso kieli maailman mittapuussa. Että maailman 6000 kielen joukossa me olemme siellä 100 puhutuimman listalla.
Ollaanko?
Me ollaan iso kieli, vaikka meistä aina puhutaan kirppukielenä ja pikkukielenä, joka joutaisi siivota pois, mutta me ollaan. Suomen kieli on hyvinkin vakaa ja iso kieli.
Vaikka meitä on näin vähän, mutta se on vakaa kieli. Se nimenomaan siksi tässä Babelin tornissa.
5 miljoonaa, onko se nyt vähän? Se on suhteellista.
Aivan.
Kun on paljon pieniä kieliä, joilla on vain puhuttu kielimuotoja ja pienet yhteisöt, joissa sitä käytetään tuolla maailman merillä.
Tuosta genre-sanasta vielä, että mukavaa sentäs, että se sanotaan genre, eikä sitten hienostella genre, kun menisi vähän vaikeaksi ehkä.
No jotkut sanoo, miten se hienostellenkin.
Onko se nyt hienostella? Tietysti niin. Jos on täydellinen kielentaitaja, en halua loukata ketään täydellisiä kielentaitajia tässä.
Mä tässä kuulen tiettyä asenteellisuutta.
Pikkusen
joo, mutta se on ihan ok. Siis kielihän on hirveän intiimi asia ja kaikilla on siitä voimakkaita näkemyksiä. Ja mun mielestä pitää melkein Timo Soinia tässä lainata, että kaikki mielipiteet ovat oikeita tässä kohtaa, tai sillä tavalla oikeita, että nehän ovat aitoja sille ihmiselle. Mutta tietysti tämä huolipuhe välillä tuntuu, että se menee vähän överiksikin, että kielen tehtävähän on välittää merkityksiä ja pitää vuorovaikutusta yllä, ja ihmiset toimittaa asioita kielellään, ja Minä olen ajatellut sitä niin, että mikään sana tai mikään kielimuoto tai mikään genre ei ole syntynyt turhaan. Kaikilla oli joku tehtävä, joku tarkoitus, minkä takia se on olemassa.
Väitätkö, että kapulakieli, virkamieskieli, silläkin on, vaikka se tuntuu olevan niin kaukana tästä arkisesta. Sinä, Vesa Heikkinen, varsinkin sitä tiedät ja olet tutkinut paljon.
Olen tutkinut viranomaiskieltä ja siinähän on se, mistä me puhumme kapulakielenä, niin on tavallaan kieltä, joka on joutunut väärään paikkaan. Että monestihan tämä niin sanottu kapulakieli on asiantuntijaviestinnässä ihan selkokieltä, että asiantuntija puhuu toiselle tietyllä tavalla ja nämä asiantuntijat ymmärtää toisiaan hyvin. Mutta sitten kun se tuleekin meikäläisen tavallisen tallaajan korviin ja käsiin, niin sitten se onkin kapulakieltä, että siitä ei ota erkkikään selvää. Että tämä on monesti se ongelma, että miten niin kun, viestinnässä oikea kielimuoto valittaisi oikeanlaiseen paikkaan.
Eli keskenään esimerkiksi virkamies tahi sitten kammottavan nuorison edustaja puhukoon niin kuin puhuu ja käyttäköön sitä kieltä, mitä käyttää, mutta kun puhuu meille normaaleille, hyville, tavallisille ihmisille, niin sitten pitäisi puhua semmoista yleiskieltä.
Kyllä, siis tämä yleiskieli, se on ihan totta, että siis suurin ongelma ehkä tässä viranomaisviestinnässä on pitkään ollut se, että ei ole huomattu sitä, että ei kansalaiset ole niin sanotusti sisällä tässä kielimuodossa. Että siinä on aika paljon semmoista asenneongelmaa ja vanhaa raskasta painolastia, että viranomainen viestii niin kuin viestii ja kansa sitten ottaa, mitä ottaa. Jos
kafkalaista on semmoista.
Niin, vähän semmoinen kafkalainen ja vähän semmoinen herramentaliteetti, että pidetään yllä nyt tätä tavallaan niin kuin ajatellaan, että valtio tai hallitsijat, ne puhuu omaa kieltä ja se on tavallaan sitä vallankäyttöä juuri, että kansaa tällä lyödään päähän tällä palikalla, tällä kapulalla.
Niin, ettei ne raukat ymmärrä, kun ennen vanhan, kun ne sieltä soitten takaa Ryysyrannoistaan tuli kirkkoon, niin sen, että perkele vie, jos ette Jumalaan usko. Kaikki muu oli hölö.
Kyllä, joo. Ja siinähän tietysti semmoista niin kuin tavallaan sanamagiaa, vai miksihän sitä sanoisi, että kyllähän se aika hienolta kuulostaa, että noi on asiantuntija, noi tietää, kun mä en ymmärrä tästä mitään. Mä oon alamainen, että näin sen pitää ollakin. Että kyllähän se on ehkä historiassa ollut vähän tämmöinen suoraan niin kuin valtajuttu, mutta nyt kun eletään näitä avoimuuden ja demokratian ja tämän tyyppisten ihanteiden aikaa, niin kyllähän siitä pikkuhiljaa pitäisi pystyä jollakin tavalla luopumaan sitä asenteesta. Ja tietysti on paljon päästy eteenpäinkin, mutta paljon on tehtävää ja tuntuu aika usein siltä, että esimerkiksi lakikieli on semmoinen sylttytehdas tai nämä lait, mitkä itse asiassa aika paljon sitten näkyy erilaisissa virkateksteissä. Ja aamulla kun avaa lehden, niin sieltähän vähän väliä pompahtaa joku lakikielen ilmaus tai laista otettu pätkä. Että siinä on tällä hetkellä aika iso kysymys, että miten lakikielen kanssa nyt sitten menetellä. Ja senkin eteen on tietysti yritetty tehdä kaikenlaista. Ei voi ehkä olettaakaan niin, että kaikki ihmiset ymmärtävät kaikki lait, koska tämä lainsäädäntö on hyvin erikoistunut. Ja nyt puhutaan yhteiskunnan oikeudellistumisesta. Se tarkoittaa sitä, että eri elämänalueilla joka paikkaan tehdään lisää säädöksiä, täsmällisempiä ja täsmällisempiä asioita. Ei kaikkien tarvitse kaikkea edes ymmärtää. Tämä on aika huojentava ajatus ehkä.
Voi rahalla etsiä käsinsä ihmisen tai sitten avustajan, joka ymmärtää sitä puolestani.
Kyllä. Ja nimenomaan. Ja siinä vaiheessa, kun sitten tarvitsee sitä tietoa, niin sitten löytyy näitä ihmisiä, jotka on siihen erikoistuneet. Ja esimerkiksi toimittajan tehtävä on monesti semmoinen, tai asianajajan tehtävä on semmoinen, että ikään kuin yleiskielistää asioita, vaikeita tekstejä sitten laajemmalle yleisölle.
Jos mutkia suoreksi kun laittaa, niin virheitä tulee. Ja palautettahan voi lähettää ylepuhe.fi-sivulle tästäkin keskustelusta, jota parhaillaan kuuntelette. Vesa Heikkinen, suomen kielen dosentti ja erikoistutkija siis täällä kylässä vieraana. Minua on muuten moitittu siitä, että käytän termiä kylässä, kun tulee tänne.
Minkä takia?
En tiedä, ärsyttää.
Eikö sitä ennen vanhankin käyty kylässä?
No niin, mutta se on ehkä vähän virallisempaa, kun sanon, että aamun vieraana on Vesa Heikkinen. Vaikka me tässä kahvia juommekin. Kaikenlaisia sanoja tässä on matkan varrella vokabulaariin tullut. Mua on itteeni kyrsinyt ihan suoraan sanottuna tässä Stefan Wallin koko myllerryksen yhteydessä tämä totuusvaje. Kun mä sitä on nyt joka kerta lukenut tuolta, että eikö se ole valehtelemista, mutta kun se ilmeisesti ei ole, vaan totuusvaje, siitä puuttuu yksi pikkuinen pala siitä totuudesta. Vai mitä se sinun mielestäsi on? kielen asiantuntijana?
No tämä on oikein tämmöinen, sen takia viittasin tuohon munavajeeseen tuossa alussa, että nyt tämä vaje-sana on, meillä ei ole vaje-vajetta, että meillä on nyt vajetta joka puolella. Että
niin
olisikohan tämä lähtenyt jostain kauppataseen vajeesta aikanaan yleistymään, kun puhuttiin niin kuin budjettiasioista ja valtion budjetista, niin siellä oli budjettivajetta ja valtiontalouden vaje. Se on tämmöinen, niin kuin, mä oon puhunut semmoista kuin graafikieli, että jotkut asiat nousee ja laskee ja työttömyys kasvaa. Ikään kuin katsottaisiin jotain taulukkoa, missä
Mäkin rupean heti tuijottaa sun sille, että joo, tosiaan, aivan.
Sitten tämä vajekki, se on semmoinen hirveä monttu tai puu, tai palaa puuttuu, niin kuin sä sanoit. Että niin kuin, ikään kuin me ymmärrettäisiin tämmöinen, tai sitten joku on vajonnut johonkin pohjalle. Onnistumisvaje tai sairausvaje on muuten hyvä asia.
Joo, niin eikö onkin. Tähän pitää ottaa käyttöön. Minulla on sairausvaje. Joo, tai sitten esimiehelle terveysvaje, nyt ei pääse töihin.
Niin justiin. Mutta osaamisvaje on vähän huonompi juttu.
Joo, sitä ei kannata.
Ei. Viisausvajettakin mä oon havainnut.
Sitä on paljon. Tässäkin studiossa aika usein.
Kysehän on kiertoilmauksista oikeastaan, tai tämmöisestä kiertelemisestä ja kaartelemisesta. Että kyllä, jos totuusvaje toisinpäin käännetään, niin kyllähän se aika lähellä sitä valehtelemista kyllä on, että jos totuuden vastakohta on valhe, en tiedä onko se, mutta jos se on niin...
Ennen vanhaa se oli.
Jos se on niin, sitten voi puhua valehtelemisesta. Eli monestihan, nyt puhuttiin tästä politiikan ympäristöstä, niin siellähän on tyypillistä oikeastaan semmoinen, että käytetään monesti semmoista kieltä, joka jättää takaportteja ja ei niin kuin liian suoraan sanota. Että voi nyt jälkeenpäin voi selitellä tilanteen mukaan vähän parhaan päin näitä asioita. Niin tietysti tämmöinen vajekieli, palvelee tätä tarkoitusta hirveän hyvin. Musta tuntuu, että tämä vajejuttu on mennyt vähän niin kuin vitsin puolellekin, että on tosiaan kaikenlaista vajetta sitten ihan niin kuin viljellään arkipuheessakin.
Ja se on eri asia kuin nämä kun niitä valelääkäreitä niin. Ja kaikkia tuli. Mutta ei mennä nyt sinne, koska sinähän on sitten jo huijaamisesta
meillä,
kysymys.
Meillä ei nyt ole puhevajetta tässä.
Sitä ei ole nyt. Sä oot Vesa Heikkinen sanonut, että lääkäritkään eivät enää tee virheitä, vaan kyse on hoitopoikkeamista.
Joo,
mahtava termi.
Tämä on minun vanha lempilapseni. Aikanaan Tuure Hurmeen kanssa tehtiin semmoinen kirja kuin Hölynpölyn imuria. Sieltä sitten niin kuin oikein imuroitiin erilaisia tekstejä ja yritettiin löytää hölynpölyä. Niin sitten tämmöinen, en muista mikä suositus tämä oli, että ei enää, tämä oli ihan joku suositus, että ei oikeastaan sairaanhoitotyössä pitäisi puhua virheistä, vaan tämmöistä poikkeamista, että on poikettu jostain normista.
Just.
Siinä on tietysti just se, että se voi olla asiantuntija, no voi nähdä eron siinä virheen ja poikkeaman. Välillä se poikkeama ehkä kattaa laajemman joukon tapauksia. Mutta sitten kun se tulee tavallisen tallaajan korviin ja käsiin tämä sana, niin kyllähän siinä niin kuin kirosana saattaa lipsahtaa, ruma sana saattaa lipsahtaa, kun kokee itse, että joku on tehnyt virheen, joka koskee niinkin tärkeää asiaa kuin terveyttä. Tässä taas törmää nämä eri kielimuodot tai eri toimintatavat, että tavallaan se asiantuntijakielessä voi se hoitopoikkeama olla ihan ok.
Siellä keskenään, potilaalle niin, tai omaiselle sitä
niin,
ei sanota.
Ei, että nyt tapahtui pieni hoitopoikkeama, että nyt valitettavasti hän menehtyi.
Joo, just. Kauheimmillaan.
Kauheimmillaan voi mennä ihan näin, ikään kuin korniksi.
Yle Puhe.
Vesa Heikkinen vieraana täällä. Te sanotte tässä tuoreimmassa kirjassanne Harri Mantilan kanssa, että murrebuumi jyrää. Mitäs tämä tarkoittaa? Sen lisäksi, että Englanti valtaa alaa, niin murrebuumi jyrää. Siinähän on kaksi tavallaan niin kuin miekkailija vastakkain.
Joo.
Ja toisesta tulee hyvä olo jo kielipoliisillekin ja toiselle tulee se huoli ja hätä toisesta.
Kummasta.
No niin, kukin voi miettiä.
Joo, siis murrebuumihan on, se liittyy näihin kieliasenteisiin kanssa vahvasti, että Vielä muutama kymmenen vuotta sitten oli kauheita puhua murretta.
Häpeä kiinni.
Niin, ja sitten nämä paljon parjatut paikallisradiot tai nämä kaupalliset radiot tuli eri puolille Suomeen. Niin sehän tavallaan niin kuin sitten toi kansankielen takaisin julkisuuteen. Että sitä oli yritetty kovasti kitkeä pois ja erilaisissa käytösoppaissa käskettiin ensimmäisenä luovu murteesta ja ala puhumaan niin kuin ihmiset. Ja nyt sitten kansa on ikään kuin ottanut kielensä takaisin ja tämmöinen erilaiset vapaan puheen muodot nyt sitten on tullut julkisuuteen. Että niitähän on, kyse ei ole siitä, etteikö niitä olisi ollut, mutta nyt ne on niin kuin ikään kuin julkisia. Se on julkista puhetta. Ja minäkin tässä heittelen tämmöistä vapaata puheen, osittain puolivapaata
puolivallatonta
puhekieltä, että enkä pidä sitä nyt, vaikka tämä on tämmöinen arvostettu radio-ohjelma, niin pidä sitä kauhean pahana, jos mä puhun omaa kieltäni tavallaan tässä. Ja murrepuumissa on oikeastaan kyse tästä asenneilmastonmuutoksesta, että on huomattu, että mikä valtava voimavara nämä Suomen murteet on ja minkälainen tämmöinen identiteettitekijä se on kuitenkin ihmiselle, se oma kieli. Yleiskielihän on hieno keksintö ja sitä tarvitaan tietyissä paikoissa. Se on ikään kuin semmoinen rauhallinen satama, mihin me voimme palata kaiken tämän hälinnän ja moninaisuuden keskelle. Mutta sitten murre on taas semmoinen niin kuin oikein itseilmaisun ja se on se äidinkieli.
Ja se on mahtavaa, että Suomessa ne edelleen voivat paksusti. Ja jos tekin kielen ammattilaisena sanoitte, että tosiaan on ihan buumista kysymys, mikä tarkoittaa muutakin kuin Heli Laaksosen runoja?
Kyllä, kyllä. Niin. Nyt on tietysti on näitä niin sanottuja murretuotteita, että on erilaisia sarjakuvia ja runoteoksia ja näytelmiä ja näin edespäin. Mutta sitten niin kuin, koko asenneilmapiiri on muuttunut niin kuin murteille myönteiseksi. Minun mielestäni.
Paitsi yhdelle murteelle. Stadislangi on aina leuhkojen ja lesojen puhetta.
On vai?
No niinhän se vähän tuntuu olevan maakunnassa. Se on harmi, koska se on murretta myös.
Joo,
ja vanhaa se on murretta on myös se.
Kyllä joo, ja koko ajan muuttuvaa sitä niin. Paitsi. Että nythän on tutkittu muun muassa sitä, että miten näistä maahanmuuttajien kielistä suorattuu slangiin kaikenlaista somalista muun muassa.
Ja se onkin mielenkiintoista, koska Venäjä ja Ruotsia siellä jo paljon on, niin suurin osa siellä. Jos ei hallitse kieltään hyvin, putoaa kelkasta. Meneekö se niin? Ja nimenomaan sitä yleiskieltäkö?
Kyllä, niin. Siis meillähän oli tässä pieni idea, että kerätään nyt tietoa siitä, mikä on Suomen kielitilanne ja eri kielten asema, mutta sitten Suomen eri kielimuotojen asema ja tämmöistä yleiskielen puolustuspuhetta tavallaan yritettiin siinä pitää. Ja kyllähän se ihan selvästi on jo nähtävissä, että jos ei hallitse yleiskieltä, niin ei pysty niinku hoitamaan asioitaan oikeastaan. Se on vähän ikävä juttu. Et sen takia tämmöinen keinotekoinen kielimuoto on hyvin niinku käyttökelpoinen ja edelleen tarvitaan. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin tuossa, niin tämän kaiken moninaisuuden ja vaihtelun ja vapauden keskellä on hyvä, että meillä on joku yhteinen kielimuoto. Sehän aikanaan luotiin tekemään oikeastaan tämä Suomen kansa yhtenäiseksi. Meillä oli yhteinen kieli.
Niin kuin peruskoulu.
Niin, ja tietysti siellä koulussa nimenomaan piti viljellä sitä ja piti niitä murteita vähän niin kuin kitkeä ja sitä omaa kieltä. Ja tietysti tavallaan tämä liittyy tämmöisen kirjallisen kulttuurin tuloon, että kirjoissa ja lehdissä ja niin edespäin sitten tätä yleiskieltä viljeltiin. Että kyllä siinä pahasti voi käydä niin, että jos syrjäytyy kielellisesti, niin syrjäytyy muutenkin. Tai en tiedä, kumpi on syy ja kumpi seuraus vai toimiiko nämä yhdessä samaan suuntaan. Että tämä on aika iso kysymys. Ja tietysti tämä sitten ei vain Suomen tavallaan tämmöisen eri muotojen hallinta, vaan sitten myös varmaan olisi hyvä osata jotain muitakin kieliä jollain tavalla.
Niin, kyllä englanti on semmoinen kieli, että se rupeaa olemaan monin paikoin aika pakollinen.
No se tuntuu siltä, että se on niin kuin, se jotenkin tuntuu, että sen kanssa ei niin suurta ongelmaakaan ole, kun katselee omiakin lapsia ja heidän kavereitaan. Niin se maailma, missä he elää, niin kyllä sitä englantia tulee ihan riittävästi sieltä. Sitten ehkä me tarvittaisiin vähän muitakin kieliä sitten.
Milloin ihminen ja miksi putoaa kelkasta, jos ei hallitse kieltään hyvin? Onko se ihminen, joka ei lue, joka katsoo vain ala-arvoista tosi-TV-ohjelmaa, eikä lue lehtiä eikä mitään, vai mikä se on? Niin, kuka se on?
Tämä on hyvä kysymys. Että ei mulla siihen mitään oikeaa vastausta ole. Että siinä on vähän ehkä semmoinen vaara, että me kaksi setää tässä nyt niin kuin ollaan tässä kirjassa vähän jeesusteltu, että voi miten huonosti tässä käy, mutta kyllä tämä kehitys on ikään kuin näyttää siltä, että tämä kielellinen, joka liittyy identiteettiin ja siihen, miten pärjää elämässä, miten selviää, niin kyllähän se liittyy siihen, että miten muutenkin pärjää sitten elämässään. Että en mä nyt sitä tosi TV:n syyksi kuitenkaan paa tätä putoamista, enkä mä nyt paa välttämättä senkään syyksi, että ei osaa englantia tai ei osaa yleiskieltä. Mutta
tai luet Chehovia.
Niin joo, sitten pärjää tietysti hirveän hyvin, kun lukee Chehovia.
Esseitä.
tai kirjoittelee esseitä. Mutta kyllähän se totta on, että meidän pitää, siis tämä genre-asia, jos palataan vielä siihen, niin kyllä meiltä vaaditaan nyt tässä yhteiskunnassa monenlaisten niin kuin erilaisten kielellisten osa-alueiden hallinta, erilaisten tekstilajien ja erilaisten kielimuotojen. Et meillä on erilaisia tilanteita. Harva ihminen on enää elää semmoisessa niin kuin kulttuurissa tai ympäristössä, missä vaan niin kuin pääsisi sitä omaa äidinkieltään, eli murrettaan tai tuota puhekieltään puhumalla eteenpäin.
Ketä ovat nykyajan kielipoliisit? Ylioppilaskirjoitusten aikaan aina sivistyneistö ärähtää huolensa. Ketä ne on vai vahdimmeko me toisiamme?
Mä just ajattelin sanoa, että katsopa peiliin, niin. Että katsotaanpa peiliin. Niin. Että kyllähän nyt tämä kieliasia, siinä on tavallaan, niin kuin, tullut hyvää asennemuutosta siihen suuntaan, että on tämmöistä moninaisuutta arvostetaan ja ymmärretään ja jokaisen omaa kieltä. Mutta sitten niin kuin tietysti esimerkiksi tämä netti on semmoinen paikka, missä on hyvin jyrkkiä asenteita ja ikään kuin kytätään ihmisten kielivirheitä ja niiden mesotaan niillä.
Päästään niskan päälle heti,
kun siellä... Päästään niskan päälle. Siinä on monesti kyse siitä, että on koulussa oppinut yhden kielioppisäännön ja sitten sitä kyttää, että onko pilkku oikeassa paikassa tai että käytetäänkö jotain sanaa oikein. Että tietysti toivoisi tässäkin semmoista, nythän virallinen kielihuoltokin puhuu jo monen standardin kirjakieli tai niin kuin yleiskielestä, että yleiskielikin kestää ja sallii vaihtelua sillä tavalla, että ei se... Eikä meidän nyt tarvitse niin sitä punakynän pelkoa kantaa mielessämme, vaan pitäisi pystyä käyttämään kieltä luovasti ja iloisesti ja sopiviin paikkoihin sujautella vähän puhekielisyyttä ja murteita ja niin edespäin. Että jotenkin tämä asenne on tietyllä tavalla netissä jyrkkää, että sinne on perustettu erilaisiakin palstoja, joissa voi antaa ilmi erilaisia kielivirheitä. Se on tietysti tavallaan hauskaa ja tavallaan hyvä, että ihmiset on tällä tavalla kielitietoisia, mutta kyllä siinä se toinen puoli on, että monesti se kielitietoisuus näyttäytyy hyvin jyrkkänä asenteena.
Niin ja semmoisena nokkapystyisyytenä.
Niin, että minä tiedän tämän asian paremmin.
Just minä ja ystäväni, kaltaiseni.
Tykkää minusta, mä tiesin tämän.
Missä se menee sun mielestä, Vesa Heikkinen, hyvän kielen ja rikkaan kielen raja vai meneekö ne sille nätisti ristikkäin, kuten Timo Soini otetaan esimerkkinä hyvän rikkaan kielen puhujana.
Hyvää kieltäkin voi käyttää huonoihin tarkoituksiin. Niin. Siis tämä tuli vaan mieleen, että hyvässä kielessähän on mun mielestä kolme asiaa. Että se niin kuin ikään kuin vie sen informaation, mitä jos yleensä monesti on informaatiota, paitsi tämmöisessä kyhnytyspuheessa, jossa vaan on tämä tavallaan sosiaalinen kanava auki ja niin kuin pidetään vuorovaikutusta yllä. Tulikohan meillä nyt tässä mitään informaatiota? No niin, se informaatio on se tärkeä, se on se niin sanottu sisältö. Mutta sitten on tämä vuorovaikutuspuoli, että kyllähän kielen tehtävän pitää yllä vuorovaikutusta, luoda suhteita, ilmaista mielipiteitä ja niin edespäin. Ja sitten on vielä tämmöinen kolmas, että mä mennään sinne näkällä mikrofonia.
Jos rupeaa nyrkkeellä mikin kanssa tämä vieraamme. Niin.
Sitten on kolmas puoli vielä tämä, että kyllähän niin kielenkäyntö pitäisi olla semmoinen hyvin muodostunut kokonaisuus. Se on se esteettinenkin tavallaan puoli ja tämmöinen, että se on niin ihanaa ja hienoa ja osaispa sanoa kauniisti.
Just se, että se on niin kuin karkki. Jotkut hyvät puhujat aivoissa tuntuu hyvältä, kun kuuntelee heitä.
Mutta sitten jos tätä hölynpölyä on, se on vastakohta, se on kaikkea muuta, että se on hämäävää ja hämärää hässäkkää.
Eihän se niin mene, että köyhä puhuu huonommin kuin rikas. Eihän Suomessa ikinä tulla siihen pisteeseen englantiluokkayhteiskunta. Vesa Heikkinen, mitäs? Mä alan vähän. Meillä tulee kohta uutiset niskaan tässä, niin.
Onks meillä... Siis tarkoitatko rikkausvajeellisia?
Niin, rikkausvajeellisia. Rikkausvajeelliset.
Kyllä mä vahvasti uskon vielä tähän suomalaiseen tämmöiseen demokratiaan ja tasa-arvoiseen yhteiskuntaan, että vaikka pikkasen tuossa kielemme kohtalokirjassa maalaillaankin tuommoista monen kerroksen yhteiskuntaa, niin yritetään nyt pitää tavallaan niin kuin hölynpöly kurissa ja yritetään antaa tilaa omalle kielelle ja sitten toisaalta kunnioitetaan myös sitä yleiskieltä siellä kohdassa, mihin se kuuluu, niin kyllä tästä hyvä tulee.
Ja käytetään sitä kieltä ja se nautiskellaan, leikitään sille ja lapsille ilo. Luetaan ja kyllä. Hölpötellään.
Ilo, kieli on iloinen asia, tämä on niin kuin pidettävä mielessä tai hyvä pitää mielessä, ei punakynää vaan iloa.
Mikäs on sun lempisanas kielen kanssa puljava? Tai lempisanoja? Nippuja.
Nyt tuli niin vaikea kysymys. Kieli on aika hyvä, koska se on niin monimerkityksinen.
Totta, se näyttää hyvältä muuten kirjoitettuna. Mä rupean heti nimittäin kirjoittamaan.
Niin, ja politiikka on aika hyvä.
Aha, miksi?
Koska siis se on, siis mikäs teidän tämä tarjoilupolitiikka on, tai mikäs sun tämä... päivän jatkopolitiikkaan. Jotenkin kaikki on nyt politiikkaa.
Totta.
Eikö se ole hauskaa?
On.
Ja sitten sanotaan, että politiikka on niin kuin menettänyt merkitystä, niin se on samalla menettänyt merkitystä, kun politiikka on tullut joka paikkaan, niin kuin sanana.
Nimenomaan.
Niin. Ja sitten on yksi sana vielä maailma. Tämä on värimaailma ja äänimaailma ja kuvamaailma ja vaatemaailma. Kaikki on myös maailmaa, mikä on aivan ihanaa, koska siinä on maa ja ilma.
Totta, kaksi elementtiä neljästä tai uskoako
viidenteen. Kielimaailma ja politiikka, eikö niillä pärjää?
Pääsee pitkälle. Kielitoimistolta, josta sä oot tänne tullut ja sinne varmaan lähdet takaisin töihin, on tulossa uusi sähköinen sanakirja. Onko siellä herkkuja luvassa, Vesa?
Siinä on kaikenlaisia herkkuja, niin mä en tiedä kuinka paljon meillä on aikaa.
Hyvin mutta vähän.
Siis tietysti sanakirjaa päivitetään, ja tällä kielitoimiston sanakirjaa, sinne tulee nyt 2000 uutta sanaa. Tai siis ne ei ole uusia sanoja kaikki, mutta siinä sanakirjassa uusia
niin
sanoja. Ja erityisesti haluaisin nyt nostaa tapetille nämä akuankkasanat, eli huudahdussanat. Siellä on tämmöisiä nyt sitten otettu sanakirjaan kuin hö, kääk, viuf, ah, outs, hmm, hö, iik, jee, jees, jes, jipi, jippi ja niin edespäin. Tämän tyyppisiä.
Sanakirja nämäkin.
Kyllä, nehän on ihan suomen kieltä, että niitähän käytetään hyvin yleisesti. Ja tietysti niissä on sitten niinku tämmöinen määrite, että ne on niinku huudahduksia tai.
Niin tietysti, kato, mä rupesin miettimään sanakirjaa aina, että se on joku hankala sana, mitä mä en käsitä, ja sitten mä nakutan sen, ja tietokone kertoo sähköinen sanakirja, mitä se tarkoittaa.
Sanakirja pyrkii seuraamaan elävää elämää ja kuvaamaan sitä kielenkäyttöä semmoisena kuin se on. Tietysti siellä on nämä uudehkot sanat tai vanhat sanat uudessa käytössä, jytkyt ja ilmaveivit ja karppaukset ja tämän tyyppiset on mukana myös.
Hyvä, voimme kollata sitä. Kiitos Vesa Heikkinen, hyvää työpäivää ja iloitaan kielestä.
Kiitos, näin tehdään.